Síla trpělivosti. Takové je naše dnešní téma. Síla trpělivosti. Já nevím, jak vy, ale já jsem strašně netrpělivý člověk. To sluníčko by mohlo na chvilku zalézt. Ale ono nemůže. To jedině, že by nějaký mráček. Já jsem hrozně netrpělivý, jo. Proč ten zoufalec přede mnou se hrabe třicítkou, když tam může jet aspoň tou padesátkou? Tak teda dobře, jedu MHD, jedu busem, narváno, vedro, konečně vystoupí ta první korpulentní dáma, vystoupí a zůstane stát. Ona neví, že za ní je houfec deseti lidí, aspoň který taky chtějí vystoupit, ale jak si nemají kam. Já jsem hrozně netrpělivý. Moje žena to má se mnou hrozně těžký. To už teda ani nemluvím o čekání u lékaře, u nějakých úřednických přepážek, kde když něco chcete, vždycky to je. No aspoň díky bohu, že někde mají ten trhací kupon, že se nemusíte ptát, kdo z vás je tady poslední. A že máte naději, že prostě přijde chvíle, kdy se dostanete na řadu. Jeden zbožný muž se modlil kouzelnou modlitbu, která mě utkvěla. Bože, ať jsem trpělivý, ale udělej to hned. No, abych to ještě trošku odlehčil. Mladý židovský otec má v ruči svého hrvoucího potomka a pořád si opakuje, klid, Moritz, klid, Moritz. Pozoruje ho jeden pán, přihlíží a říká, mají se svým Moricem ale trpělivost. Otec na to, jaký Moric? Já jsem Moric, tohle to je sami. To mě hrozně připomnělo našeho Davida, chudák, když byl malý, hodně řval, jo. Já nevěděl proč, to mě vadilo snad víc než ty decibely. No ale někdy ztrácíme nervy i v takových závažnějších věcech. Úpěnlivě se za něco modlíte, co je opravdu důležité pro vás nebo vašeho blízkého, a ono nic. Nebe je hluché. Slyšel mě Bůh? Proč stále mlčí? A v tom žalmu 130., který jsme si před chvílí připomněli, David volal dokonce z hlubokosti. Představuji si to tak, že už byl na dně, vyčerpal všechny svoje možnosti. Jak se s tím vyrovnávám? Čekám na jeho slovo. Má duše vyhlíží panovníka víc než strážní jitro. Čekej, Izraeli, na Hospodina. Nejsem židovského původu, což je mi do jisté míry i líto, nicméně se zahrnují mezi ty Izraelce v tomto případě rád také. Čekej na Hospodina. Mám jednu knížku, jejíž název se dá docela dobře přeložit. Bůh nespěchá. Bůh nespěchá a některé české přísloví tuším doplňuje, ale také nechodí pozdě. Jiný výrok říká, boží prodlévání nejsou boží odmítnutí. Součástí této problematiky je, že máme sklon jednat podle toho, co vidíme, a už méně podle toho, jak věříme, ne podle víry. Pán Bůh nás ve svém slově ujišťuje, že má na zřeteli naše dobro, ale člověk by rád věděl, že se něco děje, že konkrétně na tom někdo nějak pracuje. A Pán Bůh stále pracuje pro dobro svého lidu a používá si k tomu i různé prostředky, které se nám ne vždycky mohou líbit. Trpělivost je rozhodně jedna z věcí, které se musíme učit už od malička. Znát abecedu, umět číst, psát, počítat, to všechno chce trpělivost. Dokonce i růst chce trpělivost. Když jsem začal chodit do základní školy kdysi, byl jsem mezi největšími, tuším asi šestý, pak se to nějak začalo měnit, což mě trochu znervozňovalo, protože kdekdo byl pak vyšší než já, ale pak se zase váhy nějak přesunuly jinam, takže jsem je dohnal a některé dokonce předehnal. Ale i dospělí mají s netrpělivostí své neblahé zkušenosti. Abraham čekal na toho potomka, čekal, čekal a nakonec nevydržel a dal na rady své ženy. Vzal si tu Hagar, vznikl z toho Izmael a problémy, které trvají dodnes. A nebo takový Mojžíš v návalu netrpělivosti zabil člověka a to potom si vyžádalo 40 let jakéhosi postgraduálního výcviku na pastvinách midiánských. A ještě po mnoha letech tento úžasný Mojžíš ztratil nervy a praštil do té skály, abyste viděli vy nevěrci, co dokáže Hospodin. Ale kvůli tomu se pak nedostal do zaslíbené země. A to byl Mojžíš, o kterém čteme, že to byl nejtišší z lidí. Co potom já, Pane Bože? Jediný způsob, jak nás Bůh může naučit trpělivosti, jsou testování, zkoušky. A jediný způsob, jak se trpělivosti naučíme, je podřídit se Pánu Bohu a dovolit mu, aby jednal podle svého. Taková houba to může vyrůst přes noc. Letos to asi nehrozí, ale může, když jsou podmínky. Ale než vyroste takový dub, to je na generace. Ale vrátíme se k našemu textu u Jakuba. Čtyřikrát se tam objevuje výraz trpělivost a ten poslední termín máme přeložený jako vytrvalost. Někteří odborníci na řečtinu se domnívají, že ta trpělivost se vztahuje spíš k osobám, zatímco ta vytrvalost je vůči okolnostem, vůči situaci. Hlavní myšlenkou toho textu pravda je, očekáváme druhý příchod Pána Ježíše. Ale myslím, že máme být trpěliví a vytrvalí i v různých běžných okolnostech svého života. Trpělivost, vytrvalost, utrpení. Kdo by tam neslyšel společný slovník men? Trpět. Skutečně trpělivost to znamená i schopnost něco vytrpět. Jakub uvádí tři příklady, které nás mají povzbudit k tomu, jak být trpělivý. První příklad, který uvedl, je rolník. Nevím, proč se dnes říká farmář, když to vždycky byl rolník, prostě ta angličtina nám tam do toho nějak proniká, někdy si myslím, že skoro zbytečně. Ale v každém případě, kdo nemá dost trpělivosti, raději by neměl být rolníkem. Žádná úroda totiž nevznikne přes noc. Plevel to jo, ale úroda rozhodně ne. A žádný rolník nemůže řídit počasí. Někdy bych dodal díky Bohu. No, mnoho deště způsobí, že vám to schnije a příliš mnoho slunce to zase spálí. Teď dopoledne mě tamhle někdo upozorňoval na ten smrček nízký. To je speciální smrček, že? To není žádný velikán. No, ten tu kebuli má pěkně sežehnutou, to už se nespraví. Sežehlo to slunce. Jakou trpělivost musí mít rolník s počasím? Musí mít trpělivost už od té chvíle, kdy to vyseje, aby to vyklíčilo. Potom s úrodou, protože než vyroste, co bylo zase to, dost dlouho trvá. Rolník musí čekat několik měsíců, než se té úrody konečně dočká. A proč vědomě čeká tak dlouho? No, jednak se s tím nedá nic dělat, ale především proto, že ta úroda je drahocenná. na takovou úrodu stojí za to čekat. A čteme v Galackým, když neochabneme, budeme sklízet v ustanovený čas. A nebo země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu. A když úroda dozraje, hospodáře hned pošle srp, protože nastala žeň, říká pán Ježíš u Marka. Když to dáme dohromady, Jakub se dívá na křesťana jako na takového duchovního rolníka, zahradníka, který vyhlíží duchovní sklizeň. I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce. Tak jsme to tam četli. Naše srdce jsou půda a to semeno, to, jak víme, je Boží slovo. Jako má půda svá období, podobně jsou patrně období také v duchovním životě. Někdy jsou naše srdce stuhlá, udupaná jako tvrdá půda, nebo dokonce zamrzlá, a ten nahoře je musí trochu přeorat, než do nich něco zaseje. Posílá slunce i déšť, zalévá, pečuje o zaseté semeno, a my musíme být trpěliví a na tu duchovní úrodu trochu čekat. Síla a tajemství trpělivosti se nejlépe pozná a uplatní, když to jde stuha. Když to je všecko hladce, tak tam tu trpělivost zase tak moc nepotřebuji, že? Musíme čekat a uvědomit si, že Pán Bůh možná v našich životech něco tvoří. Tvoří úrodu. Chce, aby v nás rostlo jaké ovoce? Galackým 5.22 a tak dále. Ovoce Ducha Svatého třeba. No a jediný způsob, jak toho může dosáhnout, je skrze těžkosti a soužení. Místo, aby v nás narůstala netrpělivost s Pánem Bohem i s námi samými, musíme se Pánu Bohu poddávat a umožnit, aby se ovoce mohlo vyvíjet a vyzrávat. Tak jsme vlastně takovými duchovními rolníky a zahradníky, kteří vyhlížejí, čekají na sklizení. Mějme ovšem na mysli, že v té době, kdy se tvoří úroda, rolník jen tak neokouní. I když vyhlíží sklizeň, stále pracuje. Kdo znáte přírodu, víte, že tam nejste nikdy hotoví. Jakub neříká těm trpícím věřícím, kterým píše ten dopis, aby se oblékli do bílého hábitu, vylezli na kopec a tam čekali příchod páně. Jeho výzva zní: pracuj a pak čekej. Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. Ne, že civí vzhůru, ale že něco dělá. Rolník také se svými sousedy nebojuje. Jedna z vlastností rolníků obvykle bývá ochota si navzájem pomáhat. Nikdo z hospodářství nemá čas ani energii se dohadovat se svými sousedy a Jakub to musel mít na mysli, když psal: nestěžujte si jeden na druhého, abyste totiž nebyli odsouzeni. Netrpělivost s Pánem Bohem často vede i k netrpělivosti s ostatními věřícími, natož nevěřícími, a toho bychom se měli vyvarovat. No a když by člověk začal používat na toho druhého srp, tak by nestihnul sklidit tu úrodu. Rolník, první příklad. Ten druhý, který tam Jakub uvádí, nám možná trošku v tom textu zanikl. Jsou to proroci. Taky jsem se tomu trochu divil, proč proroci mají nám být příkladem trpělivosti. Ale Jakub ví, proč to takhle dělá, protože jeho čtenáři, ta židovská pospolitost, musela tomuto obrazu dobře rozumět. Čím je pro nás jejich příklad povzbudivý? Tak jednak, když trpěli, Jejich život byl v souladu s Boží vůlí. Mluvili ve jménu Božím, vyřizovali Boží slovo, i když se to lidem nemuselo líbit. Satan se někdy snaží věrnému křesťanu namluvit, že jeho utrpení je následek nějakého hříchu nebo nevěrnosti, ale paradoxně jeho utrpení může být právě kvůli jeho věrnosti. A jak píše Pavel svému duchovnímu synu Timoteovi, všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, to ani nejsi prorok, jenom chceš zbožně žít v Kristu Ježíši. Všichni, kdo takhle chtějí žít, zakusí pronásledování. Nikdy si nemyslíme, že poslušnost má automaticky za následek potěšení a že všechno bude raz dva. Pán Ježíš byl poslušný a toho vlastně přivedlo na kříž, jak mě připomněl nedávno můj kolega v práci. To má za to, že byl tak dobrý. Proroci nám připomínají, že Pán Bůh se o nás stará, když kvůli němu procházíme utrpením. Tím nás povzbuzují. Takový prorok Eliáš ohlásil králi Achabovi, že bude v celé zemi 3,5 roku sucho, ale Pán Bůh se o něj postaral. Pravda, nebyl to žádný prvotřídní hotel, ale hlady neumřel a žízeň taky neměl. A nakonec mu dal vítězství nad Bálovými knězi. Chytrá věta, pozor, Boží vůle nás nikdy nevede tam, kde by se Boží milost o nás nemohla postarat. Mnoho proroků zakusilo velké soužení a těžkosti nejen od nevěřících, ale také od věřících. Jeremiáš byl uvězněn jako vlastizrádce, dokonce ho hodili do opuštěné studny, aby tam zemřel, ale Pán Bůh Jeremiáše vlastně v době hrozného obléhání Jeruzaléma sytil a chránil, i když to někdy vypadalo, že proroka zabijí. Takový Ezechiel nebo Daniel měli také svoje útrapy, ale Pán Bůh je vysvobodil. Ale i když některé lidi nevysvobodil a oni pro svou víru zemřeli, dostali zvláštní odměnu za svoji věrnost. Proč je to tak, že ti, kdo mluví ve jménu Páně, musí často trpět a mít to tak těžké? Je to možná i tak, že jejich život musí být v souladu s tím, co ohlašují. Totiž věrný a zbožný život má v sobě mimořádnou sílu. To lidé vidí, toho si všimnou, to na ně zabírá. Myslíme na to, že když budeme v soužení a těžkostech trpěliví, bude to pro lidi, kteří se na nás dívají, velkým svědectvím. Rolník, proroci, ten třetí, postava, kterou nelze vynechat, Job. Hle, blahoslavíme ty, kteří vytrvali. To byl ten 11. verš. Jenomže nemůžete vytrvat, dokud nepřijde ta zkouška. Bez boje nemůže být vítězství, jako nejsou kopce bez údolí. Když chcete požehnání, musíte počítat s tím, že přijdou těžkosti a boje. Kdy se to požehnání dostaví? Kdy konečně přijde? V tom Jobově případě až po přestálém utrpení. Ta Jobova kniha je dlouhá, nevím, jestli by se tu našel někdo, kdo měl trpělivost těch 42 kapitol si celých pročíst. Ten začátek a konec to jo. Ty první, tuším, 3 kapitoly na začátku nám vykládají o tom, jak se to všecko semlelo s tím Jobem, jak přichází postupně o svůj majetek, o svoji rodinu, kromě manželky ovšem, která mu radila, aby spáchal sebevraždu, o své zdraví. Pak je dlouhá série 28 kapitol, které jsou velmi nudné a dnešní člověk nemá trpělivost se tím probírat, protože je to taková rozmluva Joba s jeho třemi přáteli, kde odpovídá na jejich falešná obvinění. A ten závěr, ten to všechno zas nějak uvede do správné míry. Poslední 3-4 kapitoly knihy Jobovy nám vykládají o tom, že Pán Bůh ho nejprve pokořil, ale nakonec ho poctil a dal mu dokonce dvakrát víc, než o co předtím přišel. Když už mluvíme o Jobovi, je dobré si uvědomit, že Job vůbec nevěděl, co se děje, co je v pozadí těch všech událostí mezi Pánem Bohem a Satanem. Jobovi přátelé ho obviňovali, že je hříšník a pokrytec. Tvrdili, že v jeho životě musel být nějaký hrozný hřích, že musel něco strašného spáchat, protože jinak by Bůh nikdy nedopustil takové utrpení. Job s nimi nesouhlasil, nebyl si ničeho vědomý a během celé konverzace se držel své neviny. Ne dokonalosti, ale neviny. Přátelé se mýlili. Bůh proti Jobovi nic neměl a nakonec ty tři napomenul. No, těžko bychom asi hledali příklad většího utrpení než tuto starozákonní postavu Joba. Byly proti němu vnější okolnosti, najednou všechen majetek fuč, těžce onemocnil, ztratil své milované děti, manželka mu řekla, zlořeč Bohu a raději zemři, jeho přátelé byli proti němu, protože o něm tvrdili, že je pokrytec a zasluhuje Boží trest. A také všechno kolem nasvědčovalo tomu, že i Bůh je proti němu. A když Job volal k nebi a prosil o nějakou odpověď na své otázky, nedostal žádnou odpověď. Navzdory tomu všemu ten Job vydržel. Satan tvrdil, že Job ztratí trpělivost s Pánem Bohem a přestane věřit. To se nestalo. Je pravda, že Job si kladl otázky. To je vlastní každému člověku, že si klade otázky, začíná to od narození a asi to nikdy nekončí. Ptal se, jaká je Boží vůle, ale svou víru v Hospodina nestratil. A dokonce tam čteme, i kdyby mě zabil, proč bych v něho nedoufal? Job si byl tak jistý Boží dokonalostí, že se s ním stále dohadoval, i když nerozuměl tomu, co Bůh koná. To je vytrvalost. Pán Bůh udělal, pravda, s Izraelem smlouvu, že když budou poslouchat jeho přikázání, bude mu žehnat. Je to na několika místech v 5. Mojžíšovi. To vedlo k myšlence, že když je člověk třeba bohatý a dobře se mu vede, je to důkaz toho, že mu Pán Bůh žehná. Ale když jsi chudý, procházíš utrpením, máš, co si zasluhuješ. Pán Bůh ti zlořečí. Žel, tuto podivnou představu má mnoho lidí také dnes. Když Ježíš řekl učedníkům, že bohatý člověk se jen těžko dostane do Božího království, učedníky to šokovalo. Ptali se, no lidi dobrý, když ani takový nobl člověk se nedostane do Božího království, tak kdo tedy? Říkali, bohatým Pán Bůh zvlášť žehná. Když ti nebudou spaseni, tak potom kdo? Job tuto představu odmítá. Job byl člověk spravedlivý a přece trpěl. Pán Bůh na něm nenašel nic zlého a Satan také ne. Jobovi přátelé svá obvinění nemohli dokázat. Job nás učí, že Bůh má v utrpení takový nějaký vyšší, hlubší smysl, vyšší smysl než potrestat hřích. Boží slovo Novém zákoně nás ujišťuje, že všichni jsme zhřešili, všichni bychom zasloužili to boží odmítnutí, bazlořečení, ale ta Jobová zkušenost, ta jeho obraz vlastně jakoby připravila cestu Pánu Ježíši, dokonalému božímu synu, který trpěl ne kvůli svým hříchům, ale za hříchy naše, celého světa. Někdo by mohl namítnout, že když je Bůh tak milosrdný, tak proč Joba od takových utrpení hned od začátku neochránil? Musíme přiznat, že v božím počínání jsou tajemství, která naše omezená mysl nemůže poznat. Ale toto víme. Bůh byl oslaven a Job byl skrze svou těžkou zkoušku pročištěn. Když není co vytrpět, nemůže se naučit trpělivosti. Jobův příběh ukazuje, že některé životní zkoušky jsou vyvolány přímo satanovou opozicí. A je pravda, že Pán Bůh i tomu zlému satanovi dovoluje, aby jeho děti zkoušel. Ale nezapomeňme, že vždycky stanoví nepříteli horní mez. Takže když se dostanu do výhně zkoušky, měl bych si pamatovat, že Pán Bůh má svou ruku na teploměru. Bůh zná moji cestu. Ať mě zkouší, výjdu jako zlato. Tak to řekl Job. Tak když to shrneme, děkuji, že jste vydrželi tak dlouho. Máme čekat na duchovní úrodu jako ten rolník. Vyhlížejme příležitosti ke svědectví o boží pravdě jako proroci. A jako Job čekáme, až Bůh naplní, co zamýšlí. Mějme přitom na mysli, že Bůh nenechá své děti trpět zbytečně. Pravda nespěchá, ale pozdě nechodí. Nicméně ta škola trpělivosti neprodukuje žádné absolventy a neuděluje akademické hodnosti a tituly. Stále se učíme, stále dospíváme. A někdy neuděláme zkoušku, i když jsme věděli, z čeho to bude. Bože, ať jsem trpělivý. Věřím, že Pán Bůh na upřímnou takovouto prosbu odpoví a někdy způsobem, který člověka trochu zamrazí. A udělej to hned. Obávám se, že tuto modlitbu vyslyšet nemůže. Protože i všemohoucí Bůh potřebuje čas, aby z jílu vznikla užitečná nádoba. A tak to nejlepší, co můžeme udělat, je přestat se dívat na hodinky, do kalendáře a prostě s vírou hledět na Pána, aby všechno udělal svým časem a ve svůj pravý čas.